Хората не обичат вечните неща, а татуировката е именно това. Думите са на известния татуист Емил Сапаревски. В този пореден епизод на подкаста на Изотопия, Семо Сапаревски търсим тънката граница между това изкуство ли е татуировката или в последните години се превърна в кич. Ще говорим, разбира се, и за изкуството да издаваш бутикова музика, за андърграунда в живота и за живота в андърграунда, за истинските ценности в семейството. Приятно слушане! Първо, защо чухме тази симпатична песен на Ицо и Врани Волоса? Добър вечер, господин Сапаревски. Радвам се да те посрещна и в това студио.
Добър вечер на теб и на всички слушатели. Ами, защо тази песен на Врани? Защо пък не? Защото е хубава.
Защото е хубава, а и защото ти не им ли подаде ръка преди много години и започна всичко с...
Да, аз тук моята скрита самоличност, освен татуист.
А преди малко ти издадах.
Да.
А, и забравихме. Как беше? Красив, снажен, елегантен.
Да, красив, снажен, млад.
Млад.
Освен, че съм татуист, имам лейбъл и издавах музика, предимно с така underground групи, под повечето такива фолклорни стилове, ambient, такива неща, но Врани, тогава бяха нова група, имаха три песни, чух ги и им казах, че не се занимавам с метал музика, но ако се занимавах, това ще да го издам, защото ми харесва. И след време се оказа, че всъщност го издадох албума. Имаше такива добри отзиви по света, харесаха хората и групата стана така в един момент доста популярна.
Поправи ме, ако греша, не каза ли току-що имах лейбъл? Защото мисля, че още си
казвам,
го имаш.
Още го имам,
да, и даже имаш и нови издания, към които ние ще се стремим към моя края грешка, на първия част, точно така. Но започнахме с нещо симпатично и което навъртя много години, но пък Врани през годините доста добре се развиват и им желаем големи и творчески успехи. Помалко ще говорим за музика, защото когато почиваме, точно ще слушаме песни, които ти подбрава в първия час и които са точно от твоя лейбъл. Минах директно на ти, без дежурната оговорка, че ти предлагам да си говорим на ти, но ние се познаваме горе-долу от онова време, точно когато издаде първият албум на Врани Волоса. И много пъти си ми гостувал и сме говорили предимно за музика. Ти организираше и концерти, и тату фестивали. И мисля, че е нормално да си говорим на ти, след като повече от 20 години си говорим в различни студия. Но най-малко сме си говорили наистина за татуировки, и то татуировката като изкуство. За жалост имам чувството, то е, не е професионално това, този коментар, но мисля, че или ще ме обориш рязко, или пък до някъде ще ме подкрепиш. Последните години, някак си, особено в България, наблюдавам, че се превръща в един кич.
Как да кажа?
Аз ще ти кажа, като казваш на теза, трябва да подкрепиш, аз ще ти кажа защо ще, с какво ще подкрепя, но искам твоето първо мнение.
Нали, изкуството, първо да изходим от положението, че изкуството е нещо субективно. Ако нещо се харесва на един човек, не значи, че трябва да се хареса на всички останали. Ако се хареса на всички, абсолютно, значи е много посредствено и ужасно. Сега, някои хора биха приели татуировките за кич, други ще кажат, че е нова форма на изкуство. Всеки ще бъде прав от тях. Всеки ще бъде прав. Татуировката може да бъде изкуство, но лошо направен дизайн, несъобразен дизайн, направен без никаква, ще използвам хубавата българска дума, бекграунд, без никакъв бекграунд зад него, ще стои фалшиво и наистина кичозно. Но ако е нещо със смисъл, направено красиво от майстор, тогава наистина ще изглежда като някакво ново изкуство.
Посредствено и ужасно, хващам се за тези две думи. Тук сега аз карвам доказателството в моята теза. Знаеш, преподавам в едно училище, млади хора, тинейджери. През последните години все повече станат ли 10-ти клас, 11-ти, започват, особено след лятната ваканция, да цъфват с различни татуировки. Любимите ми са, особено когато видя някой огромен лъв с огромна грива върху едно цяло бедро, гръб, ръка. Какво прави това животно там, питам аз. Те казват, ами аз съм зодия лъв, господине, и с това се приключва мотива да избереш да се нарисуваш по този начин. Затова и задавах така въпроса, дали наистина не почнахме да се кичим с нещо, което. Какво ти дава това на теб и какво дава на тези, които те виждат?
Това на мен не ми дава нищо. Това е така наречените жертви на модата. Ако някой направи нещо само защото е модерно и го е видял на кожата или на рисунка на още 500 човека, това не го прави нещо добро. Наистина, тук отиваме в страни от изкуството, дори да е добре направено. Как казах, татуировката трябва да има смисъл, значение, да има да има концепция в нея и да има, нали, не на последно място, и артистичност вече. Ако някой даден футболист има татуиран лъв с корона и заобикален с рози, значи и ти трябва да имаш такава щуртия. Нали? Но, не, разбира се.
Но и ако има залез и няколко чайки, да, мисля, да, нещата ще се оправят още по-добре.
Заговорихме за младите хора. Те са много сега повлияни от поп-културата, от, както казах, всички известни спортисти, известни музикални изпълнители, певци, музиканти и така нататък. И е нормално да зритат. Тук вече трябва да мама и тате да вземат неща за свои ръце, да имат контрол. Не да дойда в моето студио и аз да съм последната инстанция. Аз съм последната инстанция. Винаги изискваме навършено пълнолетие и пак разговаряме с хората. Като правим дизайн, винаги обясняваме какво мислиш за това, защо го правиш, какъв е смисъла за теб. Така нататък, консултираме го човека. Но виждам, че те заобикалят. А моето студио е легално. Хлопетата заобикалят студията, отиват при свой приятел, който си е купил от AliExpress машинка за 100 лева, работи вкъщи, в хола, в кухнята или където е било. Това е фразари с абсолютно
всички. Това не носи ли между другото и рискове от разпространение на някакви неприятни...
Да, това е... То се знае, че го има, но те са готови да преглътнат и това нещо.
Да рискуваш това нещо, мисля, че е доста вече абсурдно, но пак ако се върнем за да, лъва или водолея или каквото идея, защото има 12 зоди или нещо друго, мисля, че до някъде това обяснява и защо рискуваш някакъв гараж, хола или както каза ти в кухнята на шкафа. Със сигурност акцента тази вечер ще бъдат татуировките. Аз съм си подготвил много теми. Времето няма да ни стигне, но понеже сега се задават Black Front, те са крайъгълен камък в твоя лейбъл. Кажи няколко думи само за тях и ги слушаме.
И Black Front там ни свързва, освен така, освен идеологически, сме свързани кръвно, как да кажа, приятелски. Ние сме приятели от много години с момчетата. Един от тях е български селник от турски происход, но той си е българин за мен. Много близки приятели сме, като братя сме, всъщност това са най-добрите ми приятели. И запознахме с него, когато получих писмо от него. Написал на ръка писмо преди 30 години, повече. И писмото беше написано на български и там пишеше точно писмо от Турция, написано на български. Ха-ха, не е дошъл края на света. И вече обясняваше кой е, какво е, що е. Запознахме се, хиляди пъти сме разговаряли, цели нощи сме бърборили за всякакви теми и сме толкова близки, че не знам дали е възможно да съм по-близък с някой. И така, поддържаме си връзки. Аз ходя при тях, те от при мен и всъщност, като казаха, че имат този проект, направихме го без замислене. И той си приема добре и по света, и хората
да,
и харесва.
Да чуем сега и нашите слушатели на Изотопия, дали ще ги приема добре. Black Front, си казаха тежката дума. Рязко ще завием и ще сменим линията в музикално отношение. Разбира се, пак следейки каталога на Corvus Records, но това след минути сега. Господин Сапарески, къде бяхте? В казарма?
О, на много места. Стара Загора.
Колко години
Загора,
се хвана?
И 2 години.
Така. Там ли се започна любовта към татуировките? Защото едно не. Време, нали, беше така само в казармата УВО 8-8,
да,
затворници, да, легенди казали, страхотни.
Само затворниците и да, в казармата войници,
да,
си правили
и татуировки. И някои такива професии по-древни, нали,
да,
примерно.
Всъщност там не харесваха татуировките. Карали се ме момчета, нарисува ми нещо да си направя татуировка, но виждах, че условията са примитивни. Нищо.
Ама правил ли си тези примитивни условия? С това зеленото мастило? И...
Не, бях твърде зает и нямах време. Всички свободни минути.
Родното небе.
Да.
А всъщност, кога направи първата си татуировка?
След казармата, след това. 93-та година отворих студиото ми. Всъщност студиото ми е най... Мисля, че съм най-стария татуист в София.
Не, ние те наричаме първия професионален татуист, а ти ако искаш най-стария си бъди.
Едно момче преди мен, заедно започнахме, но той отвори студио малко преди мен. Но
значи
той
си
почина, и аз съм сега...
И сега си първия.
Да.
И най-стария, да, добре.
Бих искал да съм най-младия, да, всъщност. Да.
Всъщност, трупането на години прави опит и име, и рейтинг, обаче сигурно много уморява и става все по-трудно, предполагам. Концентрация,
като
ръце, очи.
Професия, да. Като всяка професия си оказва така и негативно влияние върху тялото. Прямо гърбът ме боли постоянно. Нали, всички неща, които ги правят така, че да не се повредя, защото знам, че съм се повредил вече. Използвам разни такива процедури.
Като се върна в тази 92-93, пазиш ли си и помниш ли си поне първата машинка?
Да, пази апаратурата машинка.
А работи ли?
Да, работи, тя си е добре. Просто е по-слабичка за съвременните стандарти. Тогава се правиха много малки татуировки. Първата машинка си купих от една американска компания. Та и много старта твист. Той беше спрял вече да прави татуировки. Само произвеждаше машини и оборудване. Но тогава се правиха малки татуировки. Тази машинка беше окей, достатъчно. Сега, ако работя с нея, първо е много шумна, второ загрява. Наистина уморява се. Аз правя по-големи неща, по-реалистични неща. И ми
то трябва... преплан, че при машинките нещата също се променят. О,
разбира се, съвсем различни. Съвсем различен принцип на задвижване. Тогава беше с бобинка, беше като
по-ударна звънец. Такава преплан.
Да, ударна, да. И тракаше. Сега се като, като маркер и не се и чуват дори.
А това направи ли татуирането процеса по-безболезнен или не?
Малко по-безболезнен, наистина. Родоната машина е по-щадяща за кожата. Но с нея пък не мога да направя някои неща добре, с които другата мога. Сега аз имам вече 32 годишен опит и мога да, да кажа, че новата машина може да е добра, да изглежда супер на рекламата, така, но не всичко прави еднакво добре и за някои ползвам стари си машини. За някои неща ползвам стари машини, с новата правя други неща, разбира се. Намерил съм така на, как да кажа, златна среда, но това идва с опита.
Изкуственият интелект помага ли във вашата работа?
И много хора го ползват, аз не, аз съм от старите татуисти, които смятат, че не е зле да можеш да рисуваш. Предпочитам да рисувам с молив, да правя аз дизайните, отколкото да задам на чат GPT разни параметри. Той ми сгуби картинка от 1000 други картинки. Това не е моето и не намирам много изкуство в това нещо. Смятам, че изкуственият интелект може да помага на човечеството, но в артистичните среди човека трябва да бъде всички артист, да може да, да прави не да повтаря като папагал начертаното с индиго, а да може да го направи дори и без индиго.
Да, ние сме, това сме го споделял, така и в приятелски разговори, че нали, първо държиш наистина да рисуваш, да създаваш някакво изкуство върху тази част от кожата, която е избрал твоя клиент. Случвало ли се да разубеждаваш някого, именно ако върнем разговора в първата ни част, че е дошъл с един грешен избор, с едно по-комерциално решение, което не те кефи, или пък заради това, че все пак е клиент и,
много
и е
пъти,
работа?
Много пъти, сигурно 1000 пъти. Пълно време така говореха хората за мен, че съм много серд и много опък и че отказвам и ги връщам за разни неща, но всъщност правим услуга. Много хора са го разбрали, че ми направи услуга. Нали, виждал съм една момиче, си спомням, дойде, беше на 16 години, аз казах, че е твърде малка, хареса ми рисунката, окей, но тя е малка и не става. Не искам да съжаляваш, поръсни и ще направиме. И много често, като си заминат такива мълчугани на студиото, се случва някой концерт или където е било по улицата, ги срещна след това с татуировка направена някъде. И просто момиче дойде 4 години всъщност и носеше същото листче, вече беше се поотъркал, че беше сгънала на 4. Поотъркал се джубовете, но ти я попитах същата рисунка от тогава. Помня, тя да, същата. И към, окей, сега вече ще направим. И ми хареса, че беше ме послушала, защото видях, че думите ми не са отишли на празно.
Така, а и в крайна сметка идеята си озрява в нея и решила, да, че иска това нещо. Защото...
Случва ми се клиенти, които искат нещо, аз ги върна, до след една седмица искат второ нещо, идва часа им вече две седмици, но и искат трето нещо.
Това ще я да питам, той хубаво сменя преди да го нарисуваш. А има ли такива, които после съжаляват, викат, а какво правим сега това отвратително?
Със сигурност има, не ми се случва да ми казва някой така, но със сигурност има и такива, които са направили нещо и време съжалявали, естествено.
Чисто технически, медицински може да се маха татуировка, но май е доста скъпо и болезнено.
Не всяка татуировка, малко татуировки могат да се махнат. Рекламите са едно, реалността е друга. Могат да си светлят там с някаква етапа, с някои сесии с лазер и след това да се работи отгоре, ако искаш да закриеш. Но така да си върнеш състоянието на кожата като новородено бебе, няма да стане.
Няма да стане. Затова хората не обичат вечните неща, а татуировката именно това, или поне докато си жив и на този свят, си е завинаги с тебе.
Да, ние често в Инки Драгън казваме, татуировката е завинаги, живота не е.
Но той тя реално и тя ще изчезне в един момент, но реално да, всъщност ще бъде последното нещо. Сега ще тръгне точно под нас една група, която се превърна, група или по-скоро проект, в нещо, което много обичам да си пускам, и то благодарение на теб. Едно от последните издания, значи тръгнахме от едно преди повече от 20-25 години вече, а сега стигаме до Midnight Shade. Представили сме ги. Ето те, започва мрака да се процежда в ефира. Много приятна колаборация между дарк, между джаз дори.
Да.
Дори и Ангелина, твоята дъщеря, която се занимава с джаз и с много красива музика, има тук своето участие, но не в музиката на корицата и въобще на обложката.
Пияне на корицата на албума, да. Момчетата бяха ми дали някаква скица, някакъв работен дизайн за печата. Хареса ми концепцията, бяха окей. Дори се радвам, когато те направят дизайн, не аз, защото ми спестяват работа. Но в случая те ми казаха, че са ползвали изображение от интернет свалено. Там едно лице имаше така в тъмното, момичешко. И ги помолих, ако може да снимат те някое момиче, защото нали, не може да ползваме чужди снимки, не искам утре някой да ни подгони за авторски права, а пък и не е честно спрямо артиста, който си играл, снимал там модела,
така, да.
На който ние не плащаме нищо, дори не може да знаем кой е. Това е снимка от JPEG, свалена от интернет, от анонимен сайт и така. И те ми казаха, ами ние не може да го снимаме добре, нали жената е фотограф, дали ще може да помогне. Как ми ще питам дъщеря ми да позира, ако се съгласи.
И ти се сетиш, че имаш и момичето,
да, и фотографа. Тя съгласи, да. И вечерта я снимахме и така. Всъщност, да, музиката е красива, хората могат да ги слушат във всички дигитални платформи, всички дистрибутори, в YouTube канала на компанията ни.
Преди да се потопим в тяхната музика, тези момчета, къде ги намери, откъде са те?
Ами, те ме намериха, те ми писаха. Бях издал един такъв пак ambient jazz албум от Италия и всъщност единия човек, който си на тромпет и на там всякакви други духови инструменти, беше помогнал на италянце с запис там в едно парче на така соло на тромпет, доста джазово и мрачно, така, сякаш с колата пътуваш през тъмен град с мокри улици, измити се отварите света с жълто и свири един джаз. Така. Е, това нещо беше направил той и ми каза, че работи с един човек от Италия, той самия белгиец, по друг проект, дали искам да го чуя, и тя си казах, разбира се, това звучи ми интересно твоето обяснение. Изпрати ми го и видях, че са смесили дори така и както ти спомена метал музика, малко дум, малко дори атмосферичен блек метал с този тъмен джаз и се получи доста красиво и веднага го издавахме. Много красив диджипак се получи и виждам, че го харесват доста хората по света.
Получило им се, получило се на теб самото издание, да се потопим в Midnight Shade. Вие сте с Изотопия в програма Хоризонт на Българското национално радио. В Изотопия сме с Емил Сапаревски, най-стария татуист. Защо така се определи? Аз го наричам като първи, защото в момента наистина е първия след промените 92-3-та, първо студио. Къде беше това студио? Помниш?
Помниш? Да, бе, разговарях с Сирани по този въпрос точно. Първото студио ни беше в квартал лагера, доста необичайно, в някакъв такъв квартал. До тогава ни спада някакво помещение и го взехме. Дори не мислехме за комерциален успех, да бъде на централна улица или хората го виждат. Ние дори не ни интересуваше това. Искахме всъщност да правим татуировки и не мислехме за бизнеса като за бизнес.
Колко човека бяхте?
Двама, аз и кумът ми Петър.
Той продължава ли сега?
И всъщност не поддържаме много връзка. Виждам се с него, но не работим заедно от доста години. Да, сигурно прави. Той направи компания за дрехи, ще е дрехи всъщност повече.
И там има явно хляб. Да. Но и кои бяха първите ти клиенти? Смисъл, помниш ли ги тези хора? Идват ли пак при теб? Поддържате ли?
Да, имам клиенти, които ги познавам от тогава. С някои сме доста близки. Примерно, ето сега хората ще изненадат Пепи Михалчев, който е познат като шеф Михалчев от MasterChef. Той ми е клиент от тогава. Тогава се запознахме с него в това студио в лагера. И до ден днешен сме си приятели. Татуира съм него, жена му. Сега татуирах сина му вече. Той порасна пред очите ми. И разбира се, тези години рати бутри, разбира се.
От тези от по-популярния подземен свят?
Еми да, бяха популярни някои имена тогава, но нали, при мен не са били мутри, те са били клиенти, нормални, като все клиенти с мен се държали абсолютно нормално.
А не, но тук нали стой и почвай.
Да не стане нещо крива или лоша татуировката, не знаеш.
Да. Кой е най-тъпият въпрос, който може да ти се зададе и да ти изнерви? Предполагам, може би, колко ще струва това?
Ами, не, по-скоро най-тъпи въпрос е да ме питат на най-люб, кое е най-необичайното място, на което си правят татуировка?
Те са ужасно много тези места по човешкото.
Хората искат да чуят нещо пикантно. Искат да чуят, че съм правил на някой някъде на много тайно място. Сещаш се татуировка. И аз ми казвам, че тялото няма чак толкова много места. Да. И за 32 години съм правил навсякъде татуировки. Навсякъде, на абсолютно на всяко място.
Аз веднъж ще го продължа този въпрос. Тъп с как ли е хубота на твоя приятел Джани?
Джани, помниш за това, да, разговаряли сме отдавна. Еми, надявам се да е добре.
Мисля, че слушателите се седиха. Ето ти го от местата. Всъщност, като говорим за хубота, къде е най-болезненото място? Това вече си е сериозен въпрос. Предполагам, че има...
Чувал съм всякакви легенди, чувам много хора, които казват, о, да, там има кокъл отдолу, значи много ще боли. Всъщност, най-болезните места са на стомаха, над пъпа, така, на слънчевия сплит и от двете страни, тук на меката част под ребрата от двете страни.
А добре, прямо клепачи, уши, там не боли, но те е по-тънките и нежни части.
Всеки ден някой си прави тренировка на клепача или на ухото. Това се случва два пъти в живота ти, или три пъти, или пет пъти максимум. Това е.
Ама случва ли ти се прямо на клепач?
Казах, правя съм тренировки навсякъде. Да. Но не го болеш човек.
Не толкова за болката. Тепнете ли е страх? Все пак това е доста...
Ами притеснявах се тогава.
Притеснително.
Да не мръдна, той да не трепне и така нататък, защото все пак на лицето едно изкривяване на нашия край.
И око.
Препостяваше. Той се затворен клепач.
Да.
Отгоре се работи. Беше възрастен човек. Даже беше много готин. Гледах го след това. Татуирах го. И след това го гледах по телевизията интервю, се оказа, че се върна в България, бил осъден за бягство, бягал през граница, хванали го, осъдили го за шпионаж, полза на ЦРУ.
Какви но интересни хора минават през твоето студио.
Да, много готин.
Чакай, ти хубаво каза два-три пъти, нали, ти се е случило ухо клепач, а понеже си говорим, нали, за тази тънката граница между кича и изкуството, не ти ли прави впечатление, със сигурност? На последно време не става ли много модерно да се татуират лица, което за мен малко...
Смисъл върху лицето?
Да, върху лицето. Това Георги Семерджиев, този невероятен герой на новините от последните години.
Жоро е добро момче, между другото, не знам, всички си измиха ръцете с него, но всички ние, включава и себе си в обществото, го направихме такъв, какъвто е. Да не се правим на луди и си мислим, че Жоро е лош, а той отрепа хората. Ние сме всички, нали, в шит до ушите, само ние с бели костюми минаваме. Не е така. Цялото общество превърна този човек в такъв и продължаваме да произвеждаме такива. Говорим си за локалите, за какво ли не. Това са виновни родителите, които не гледат децата си, дават им телефон, за да не ги занимават, не обръщат внимание, не четат книжки, не ги прегръщат, не ги водят на спорт, на кино, на театър, на опера, на каквото е било. Жоро стана такъв, защото така се текоха нещата в живота му. Дори когато го давах по телевизията, дъщеря ми го беше видяла в студиото и ме попита, тати, това същия човек ли? И казах, да, същия. Казах, тати, до този ден той говореше с мен на вие. Казах, да, но ето така се случиха нещата сега.
Много, много, много хубав коментар направи, защото да, той, а и много като него, са наистина продукт на челгираната ни нация,
да,
последните 25 години.
И въобще... полицейска палка, всички пишат, уникален си, номер едно,
нали,
вместо
така,
като пишат, това не
така
е правилно. Да. Ако си му приятел, кажи му, не е правилно. Така нататък, не е да го пускаш по парзалката още по-яко.
Но да се върна все пак на въпроса, защото не отговори дали се превръща и това в някаква мода, защото все пак лицето ти е...
При нас нещата идват с закъснение винаги. Нищо, че имаме интернет и ние сме в крак със света. Уж при нас нещата в България винаги са с 10 години назад. Бил съм в чужбина, съм работил в студия и съм виждал, там беше нещо обичайно да имаш надпис над веждата или надпис тук на бакенбардите и така нататък. При нас дойде просто по-късно и сега го виждаме. Аз вече свикнах и не му обръща внимание. Нали, разбира се, не се правят често те неща. Това, ако направиш два пъти в годината такова нещо, но в крайна краища човека пълнолетен, разговаряш с него, обясняваш му, той казва...
Искам, правиш. Да. А между другото, когато си направиш татуировка на лицето, трябва да си смениш личната карта. Има ли от този момент или не е задължително?
Нямам представа. Но сигурно ще
има
трябва
логика,
да го отбележат там.
Да,
виждам,
да,
че има графа за татуировки, белези по лицето и такива неща, сигурно ще те питат.
Спомена и локалите и тези неща. Сега, такива групички имат ли си някакво тяхно си вътрешно определене, да имат определени татуировки на определени места и да.
Сигурност. Както футболните агитки и така нататък.
Да.
Някои път неща се припокриват. Локали са част от футболни агитки и някои от футболните агитки са локали. Някои от локали са просто момчета в гаден квартал, израснали в гадна среда.
Да, и трябва да имаш определена татуировка просто... някъде. Примерно, когато те отличава.
Като си тинейджър, ти искаш да си част от нещо, да се утвърдиш, да се докажеш и как по-добре да се докажеш от това да те приеме някакъв колектив ли, как да го кажа. И всъщност ето, правят си такива еднакви татуировки и така нататък.
Сега ще тръгне пак песен от проект, който е в твоя лейбъл. Карнос, те са от...
Португалия.
А Португалия, точно така.
Името е келтско и всъщност е келтско,
точно така. Да, извинявай, да. И тях сме ги представили. Също така има една мрачна линия. До някъде има допиране с Midnight, но доста по-различни. Да представиш и тях с няколко думи и след това да се потопим в тяхната магия.
И всъщност португалски проект от 90-те години. Тогава един друг португалец ми ги беше изпратил на касета. Ми каза, чуй ги, струва си. И ето, те издаваха 5-6 албума и всъщност последния албум е издаден с Corvus Records, с моя лейбъл. Те са вече порастили, момчета, така доста задълбали в музиката. Те търсят повече атмосферата и настроението, което да предадат, отколкото да се задълбаят в някакво безсмислено супер музициране, се доказват като големи музиканти. Те са достатъчно големи музиканти. Използват много нетрадиционни инструменти, като хърди-гърди, като виола, цигулка, дори гайдан имаше някъде, синтезатори, разни китара, какво ли не. Важното е музиката, те не се ограничават. Музиката да е хубава, се получи хубава музика. А дали ако сложиш даден инструмент, ще стане нещо различно от стила, който си решил да бъде, за тях това не е важно. И това ми харесва, че са много свободни и така фокусирани.
Споменатия инструмент хърди-гърди, имам чувство, че се появява все по-често и все по-често. Стана много модерен в групите.
Доста хора виждам да го ползват.
Да.
В метал групи дори.
Точно в метал групи. Тук в микстейпа, всяка втора група мъкна и хърди-гърди.
Това обичат Миркур, там виждах една дечанка, тя доста също често свири на хърди-гърди. Явно да, има връщане.
Не знам дали точно в това произведение сега ще различим хърди-гърди, но нека наистина да оставим и Карнос в ефира на Хоризонт. Вие сте с Изотопия, останете с нас. Съвсем подходящо звучене, като за финала в разговора с моя събеседник тук в студиото, Емо Сапаревски. В анонса бях написал, че ще говорим за татуировки, разбира се за лейбъла, ще говорим и за това как сте вкъщи, роднина артист. Страхотно семейство, 5 души и наистина всички сте и артисти, нали така, освен роднини.
Да, всъщност така се получи.
Така се получи, да. Ти спомена, между другото, горе-долу в разговора за всеки по-малко, но сега по-малко повече. Ти рисуваш, но пък твоята съпруга рисува с фотоапарата. Запечатва моменти, как беше, за винаги.
Както на време се казваше, на лента. Запечатва елементите, моментите на лента, но сега не е на лента.
Днес един приятел си говорихме, той вика, има в сайтовете ленти, малко са скъпи, но искам вика да си направя пак. Нали? Спомня си как като ученик
студент. Да, и аз си падах апарата стария и с лента си снимах. Приятно е. Стига човек да го владее и да свикне с това, че не може да види веднага какво е снимал.
Да, и дали се превъртява хубаво лентата и отваряш и до там.
Да. Еми да, жена ми снима, аз рисувам. Така върват нещата. Трябва да имате нещо общо, за да сте заедно и ние така сме се запознали покрай нещата, които правим, покрай изкуството.
Така, вие не пеете с съпругата ти, имате тя музиканти. Пее ли?
Пееше в един хор, всъщност.
Значи има на кого да, нали, да се метнат Анджели и сина ти, обаче преди това да затворим глава рисуване, я си покажи крачето, макар че няма как да го видим да го видят нашите слушатели. Имаш си нова татуировка.
Всъщност да, онзи
ден. Пише татко.
Голямата ми татуировка, дъщеря ми направи татуировка, татко, да.
Голямата ти дъщеря ти направи татуировка, татко, но преди 15-ти на години ти ми показа едно сърчице, ли беше?
Сърчице,
нали така?
Тя беше на 5 години тогава и искаше да се учи да прави татуировки, аз си помагах. И понеже машината ѝ беше тежка, аз се подпирах с пръст така отзад, за да ни тежи, тя само да пише. И ръкавиците бяха много голями и ги стягах с тиксо тук на китките. И я мъчех там на разни кожи, на грейпфрути, на какво ли не. Кожи, такива изкуствени кожи има за трениране. И дори сега имаше мине месец изложба нейна и беше точно изложбата с кожи, които тя е татуирала и рисувала. И така, решихме да ми направи нова татуировка. Татко, аз имам вече такава титла. Моя татко почина, но сега аз съм таткото в семейството и така нещата си върват.
Мина Сапарески ли ще наследи Емил Сапарески в студиото? И...
Най-вероятно да.
Да.
Тя е по-добра от мен.
Но тя си занимава и изложби, смисъл не само нали, рисуването върху кожа.
Когато се занимаваш изкуство, ти не спираш. То изкуството е 24/7, както се казва на български. Нали, ти си във всяка форма на изкуство. Не се спираш. Не кажеш, аз съм художник и правя това. Не, другото не го правя. Както имаше Марио Скуркински на песен. Не мога да правя такива неща. Правиш всичко, защото ти е хрумнало и защото е изкуство и ти харесва.
И да минем към другата част от изкуството. Имаш си и двама в момента активни млади музиканти.
Да, втората ми дъщеря Ангелина. Тя има така на 12 години и почна да пише разни джаз песнички и да свири на пиано, и тромпет, и композира. Направихме там канал в YouTube, нали, снимаме си видеа, качва момичето и след време реши да почне да свири на живо. И затова трябваше група и направи група. Но доста време не можеше да намери бърбани. Искаше групата да е от хора на нейната възраст, на 15 години. Търсеше хора и не може да мери барбанист. Всичките са или заети, или свират друг тип музика, или са по-големи на възраст. Тя не искаше 23 годишни свири. И тогава взе брат си, който беше на 13, момчиха, и той стана барбанист на групата. И от ден днешен те свират и правят авторски песни, записват видеа и така нататък.
Записват видеа и така нататък. И те се трупат все повече и повече. И между другото много живи участия.
Да, свират на живо доста често.
Вече пълна ти клуба.
Сега за края на учебната което... година сме леко забавили нещата, за да свършат. Всички имат изпити. Ангелина има изпити по пиано, по кворен, трябва да се подготвят. И затова сме спрели участие. В следващия месец ще свират дори във Варна фестивал. И така нататък.
Ще да кажа, ще има ли лятно турне?
Летен фестивал във Варна. Във Варна. И участие в София, разбира се. През цялото време музиката им, те имат професионални записи, може да се слуша в YouTube канала им, в всички такива платформи за дигитална слушане на музика и хората могат да бият представа какво могат да правят младите хора на България. Не си говорим само за локали и за други такива тапанари.
Тя е изключително талантлива, защото освен, че пее много, много красиво, свири на много инструменти и много пъти в песните си, на практика тя си участва с нали,
да,
собствени изпълнения. Човек
оркестър, да.
Човекът оркестър, да. И брати, който е на барабаните. Ти, сега, докато слушахме Карнос, ми сподели, че много се увлича. Той точно именно и по джаза и нали, си композира сам на барабаните вкъщи, но май сега има някакво залитане към рока и метал, което нормално порасна.
Няма залитане. По-скоро ние момчета го поканиха да свири с тях трябва ми барабанист и много бяха на едно тяхно участие в един клуб тук наблизо, бяха го харесали и дойдоха след това да му искат контакт и му писаха, че се нуждаят барабанист и цялата група, те са гледали негови видеа в интернет и се преценили, че той е супер барабанист и трябва да свири с тях и го поканиха и той каза, че окей, ще ви помогна, ще направя записи, каквото трябваше. Добре.
Желаем им успех. Лично аз съм отворен и да гостува тук с Анджи с нейния проект и да говорим и за тяхната музика. Винаги са добре дошли, но нека минат сега изпитите, да се върнат отново към музицирането, към сцената и ние да се върнем към началото на разговора. Днес беше ли студиото?
Разбира се.
Колко татуировки направи, освен че ти направиха на теб?
Не, всъщност рисувах. Рисува, други неща да правя.
Кога за последно прави татуировка?
И преди няколко дни.
Каква беше?
И не помня, често ти кажа вече.
Защото остана с впечатление, че много си запомняш клиентите си, какво...
Някой ги запомням, да. Някой не. Малко в главата ми вечерно време е така каша.
Имаш ли заявка за голяма татуировка? Между другото това как се случва, явно трябва да се оговори.
Аз правя предимно да. Големи неща, всъщност по-големи, по-реалистични и така нататък. Големи неща, малки неща, другите хора правят да стоят.
Колко време отнема една голяма? Една наистина картина, буквално казано.
Питали сме много често хора, пили сме си направят цял ръкав, колко време ще има. Аз казвам, 30-35 часа работа ще отнеме. Няма да стане веднъж, разбира се. Денонощно няма толкова часове. 4-5 сесии са достатъчни. С периодно оздравяване между тях.
Да. И на каква цена?
Божа работа.
Божа работа. Много се радвам, че беше на гости в Изотопия. Ще се радвам и пак да си тук, да говорим, да речем, и за музика. Когато има някое ново издание, винаги си добре дошъл. Разбира се, винаги може да отворим и темата за татуировките, дали са кич или изкуство. Нека да са повече изкуство, но да, винаги да човек да има мисъл и идея защо го прави. А вече слушаме Анджи и Ангелите. Така завършва и този брой на подкаста на Изотопия. Благодарим ви, че избрахте автономията за слушане. Не пропускайте и другите ни епизоди. В радиоефира сме наживо всеки четвъртък от 22 часа до полунощ по програма Хоризонт на Българското национално радио.